Toni faqen tonë internet Evropa e Lirë.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Opinioni shoqëror në Rusi është i përçarë krejtësisht lidhur me luftën në Ukrainë dhe fatkeqësisht shumica qytetarëve rus i përkrahin veprimet e qeverisë, por ka edhe protesta ndaj tyre, thot albanolog rus Aleksandr Usakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut në Rusi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai thot se mediat e lira në Rusi janë mbyllur, ndërsa qytetarët e zakonshëm rus janë nënshtruar propagandës së qeverisë për luftën në Ukrainë dhe nuk i dinë arsyet e vërteta të pushtimit rus të Ukrainës. Profesori Rusakov e cilëson luftën në Ukrainë si kriminale nga ana e qeverisë ruse. Bekim Bislimi ka zhvilluar bisedën.
Profesor Rusakov,
po,
ku gjendeni ju aktualisht?
Nuk gjendem në shtëpinë time në Shën Petersburg, ku punoj në universitetin në degën e gjuhës shqipe, si dhe në institutin e gjuhësisë përgjithshme në Petersburg. Po tani jam në shtëpi.
Çfarë është situata aktuale në qytetin ku jetoni ju?
Po, si t'ju them, nga anë e jashtëme, situata është si gjithmonë, të gjithë punojnë, të gjithë njerëzit shkojnë në gjyqqanët, në kafenetet e tjera, por kemi dhe protestet kundër kësaj lufte, por nga anë e jashtëme situata është e qetë, po, këtu, në Petersburg.
A ekziston frika tek njerësit e zakonshëm në Rusi lidhur me pasojat nga konflikti në Ukrainë, por edhe nga sanksionet e botës perëndimore, cilat po bëhen gjithnjë më të rënda?
Për mua është shumë e vështirë të ju përgjigjem për mendimet e popullsisë në përgjithësi, sepse opinioni shoqëror në Rusi tani është e përqartë fare. Është një shumicë për fat të keq për mua që e përkrah veprimet e qeverisë dhe ata shikojnë dhe dëgjojnë televizorin dhe ata i besojnë propagandës dhe propaganda thotë se të gjithë do të jetë mirë e të tjera dhe është pakicë nuk mund të ju them sa përqind është kjo pakicë, nuk është e pakt, me duket se është për shembull 20 ose 25%, ndoshtë me shumë, ndoshtë me pak, kje janë në gjendjen e të mërshme, sepse ata kuptojnë se kjo është një luftë kriminale kundër popullit miksor, kundër popullit që shumë, me të vërtet shumë i afërt popullit rusë. Kjo është e vërtet se pasojë e gjithë rusët kanë të afërmit mikt në Ukrajinë, kanë qakun Ukrajinë, unë për shembo jam gjithashtu një Ukrajinë.
Profesor, e përmendet propagandën në Rusi. Cilon situata lidhur me informimin sot në Rusi? Si informon qytetarët rusë lidhur me luftën në Ukrajinë?
Po, tani situata me informimit, po që kësohet çdo ditë. Për shembë, dje umbyllë stacioni televiziv e fundit i lirë shiu dosht. Dje umbyllë radio e Ehoja e Moskës, kje ishte një radio shumë përhapo, shumë populare në Rusi. Dhe tani vetëm interneti mund të jepë një informat të lirë, por edhe interneti ngushtohet dhe të gjithë janë nevojitur të shfrytëzojnë VPN, mjetet të tjera për të lexojë mjetet e informimit të lirë që jepin informatën objektive, sepse nga televizori shtetëror njerëzit dëgjojnë vetëm propagandën, edhe propagandën shumë agresive.
Si pas mendimit juaj, a e din qytetarët e zakonshëm rus arsyet se pse po zhvillohet kjo luftë? A e mbështesin qytetarët pushtimin e Ukrainës nga Rusia?
Qytetarët e zakonshëm mendojnë sipas propagandës ruse se kjo është pasojë e politikës agresive së Unionit Atlantik, që ka qëllimet e të kia për Rusin, se në Ukrajin ka fitur fashistët, nacistët e të tjere, kjo nuk është vërtetet, ne kuptojmë, por qytetari zakonshëm kje dëgjon televizorin, kje dëgjon fjalimet e prezidentit ton, a i më ndonë në këte minjur. Po unë nuk mund të them që është përpjistime real e atyreve që i besojnë propagandës zyrtare ndaj atyreve që nuk i besojnë.
Po ju, profesor, cili është mendimi juaj për luftën Rusi-Ukrainë?
Po, mendimi im, se mendimi shumë mikve të mi, është se kjo është një luftë kriminele, me të vërtet.
Kriminele nga anë e kujtë?
Nga anë e kiverisë simë, nga anë e Rusisë, po, sepse është një luftë agresive kundër një shtetë me të vogël, që s'ka asë një rezikë për Rusinë.
Në fund, profesor, apo ndjenë sankcionet e perëndimit në Rusi? I keni vërejt ju?
Po, tani ne vërejmë, ne akoma vetëm firojmë të ndjejmë pasojet e këtyre sankcioneve, po mendoj se kisa shtu, ato do të jenë shumë të rende, sepse ne zdo të kemi mundësi të paguim për shembër, për çdo gjë që ne blejmë. Ne përëndim, ne tani s'kemi pasurit e s'kemi mundësi të shkojmë jashtë. Kjo nuk është ndaluar nga anë zyrtare, për është pasuri se pa mundshme nga anë teknikës, sepse avionët nuk flutërojnë në shumicën e vendeve përëndimore të tjere. Po, mendoj se tani kjo është vetëm një firim dhe ne të do të ndjejmë pasojet e këtyre sankcioneve në kohën që vijon. Po, situata është shumë jo stabile. Ne të gjithë nuk dim dhe nuk mund të përfitërojmë si do të zhvirojë situatë me te, si nga anë e luftës, ashtu nga anë e politikës së brendshme, kje tani kisa shtu do të rëpësohet këtu. Situata është rëndë.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.